halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemada geeska africa iyo barteen internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 2 bisha abriil sanadka 2021. idaacadda waxaa idin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab.
aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo muddo sanad ku kordhiyey cunaqabateynta dhaqaale ee Mareykanku uu saaray Soomaaliya.
Madaxda Soomaalida oo Barito la filayo inay kulan ku yeeshaan gudaha afisyoni ee magaalada Muqdisho.
Laakiin runta markaan kuu sheego sida wax u socdaan iyo isku tanaasul la-aanta iyo cadaawadda iyo kalsooni darrada markaan fiirino, aniga waxay ila tahay dad maarkaysa dalkan ka naxaya ma aha.
Soomaaliya waxay ku socotaa dhabihii doorashada, waxay rabtaa inay gaarto dimuqraadiyad. Waxaa dowladda Soomaaliyeed soo bandhigtay runtii geesinimo iyo dadaal ku taxalluqa dhinaca doorashada.
Barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sida looga bixi karo ismarwaaga taagan.
Qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo Caashi Ibraahim Aadan.
ugu yaraan 36 qof ayaa dhimatay, 19 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii tareen xawli ku socda uu ka leexday khadkiisii gudaha bariga Taiwan jimcahan maanta ah. Ugu yaraan 70 rakaab ah ayaa weli ku xayiran gudaha khadka tareenka, waxaana qiyaastii 60 ka mid a dadkii la soo badbaadiyey loola cararay cisbitaalka, iyadoo kooxaha samata bixinta ay sii wadaan isku dayga ay ku doonayaan inay ku gaaraan kuwa ku xayiran godka tareenka uu maro. Mas-uuliyiinta Taiwan waxay sheegeen in gaari kuwa dhismaha ah oo kasoo dhacay dariiqa dushiisa oo ku duldegay tareenka ay u badan tahay inuu ka dhashay shilka ka dhacay meel u dhow magaalo xeebeedka Bari ee la yiraahdo Huleen. Shilka ayaa loo arkaa masiibadii tareen ee ugu xumayd ee ka dhacday gudaha Taiwan ugu yaraan muddo 40 sano gudaheeda. Tareenka ayaa waxa uu siday ku dhawaad 350 rakaab ah oo ay ku jiraan dalxiisayaal. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa ku celiyay baaqiisii ahaa in si degdeg loo sii daayo dhammaan maxaabiista lagu haya Myanmar oo ay ka mid tahay la taliyaha gobolka Aang San Suu Kyi iyo madaxweyne Win Myint, lana joojiyo rabshadaha. Bayaan uu soo saaray kelinkii dambe ee Khamiista ayuu goluhu waxa uu ku muujiyey walaaca qutada dheer leh ay ka qabaan xaaladda sida xawliga ah uga sii daraysa sida hadalka loo dhigay ee Myanmar, waxaana uu si xooggan u cambaareeyey adeegsiga awoodda halista ah ee ciidamada ammaanka iyo booliska ee ka dhanka ah dadka dhigaya dibadbaxyada nabadda ee dimuqraadiya doonka ah, iyo sidoo kale dhimashada boqolaal rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Golaha ayaa sidoo kale ugu yeeray militariga sida hadalka u dhigay in ay isxakameeyaan dhinac walbana inuu ka fogaado rabshadaha. Golaha amnigu waxa kale oo uu ku celiyey baahida loo qabo in si buuxda loo xaq dhowro xuquuqda aadanaha iyo in la raadiyo wadahadal iyo dib u heshiisiin ku salaysan rabitaanka iyo danaha dadka Myanmar. Wasaaradda caafimaadka ee Hindiya ayaa jimcahana soo wareysay 81,466 xaaladood oo cusub oo COVID-19 ah. Tirakoobkan cusub ayaa ah tirintii ugu badnayd ee waddanka ku yaalla koonfurta Aasiya ee muddo 6 bilood gudaheeda. Gobolka ku yaalla galbeedka la yiraahdo Maharashtra ah ayaa waxay ka dhaceen in ka badan kala bar kaysaska cusub isagoo leh 43,183 xaaladood. Hindiya waxaa ka jira 12.3 milyan oo kays oo COVID-19 ah. Keliya Mareykanka iyo Brazil ayaa kaga horeeya tirada kaysaska oo leh 30.5 milyan iyo 12.8 milyan sida laga soo xigtay xarunta macluumaadka coronavirus ee Johns Hopkins waxay soo wareysay inay jiraan in ka badan 129.6 milyan oo caabuqa ah adduunka oo dhan. Magaalada ugu weyn Brazil ayaa xabaalqodayaashu waxa ay xabaalaha ka soo saarayeen meydad muddo hore lagu aasay si loogu baneeyo dadka u dhintay COVID-19.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa seexay wareegto uu muddo sanado ku kordhiyey cunaqabateynta dhaqaale ee Mareykanka uu ku soo rogay Soomaaliya. cunaqabateynta oo loo soo rogay xaaladda amni ee Soomaaliya ka jirta darteed waxaa hor u seexay madaxweyneyaashii Biden ka horreeyey ee Barack Obama iyo Donald Trump. Maxamed Cabdixasan Sandheera ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Wareegtidan madaxweyne ee shalay kasoo baxday aqalka cad ayaa tixraacaysa kuwa ka horreeyey oo soo kala baxay sannadihii 2012-2012. Ta hore oo soo baxday 12-kii bishii Ebriil ee sanadkii 2012-kii, lambarkeeduna ahaa 3536 ayaa lagu sheegay arrin degdeg ah oo amniga qaranka Mareykanka khusaysa, iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah ee awoodaha dhaqaale ee degdega ah, kuwaasoo lagula tacaalo khatarahan caadiga ahayn ee ku wajahan amniga qaranka Mareykanka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka. Khatartaas oo ka imanaysa dagaalka ka jira Soomaaliya, falalka bucaadbadeednimo iyo kuwa dhaca hubaysan ee ka jira xeebaha Soomaaliya, kuwaasoo dhammaantood ahaa mawduucyo taabanayay qaraarada golaha ammaankii qaramada midoobay iyo cunaqabateynta hubka ee uu golahu soo rogay. Wareegtida labaad oo soo baxday 20-ka bishii Julaay sanadkii 2012-kii, lambarkeeduna ahaa 3362 eber, ayaa tallaabooyin dheeriya loo qaaday sidii loola tacaali lahaa xaaladaha degdega ah ee qaran ee lagu xusay wareegtidii 2012-kii. Amarkan cusub ayaa kii hore ku kordhiyey dhoofinta dhuxusha Soomaaliya, taasoo dakhli badan u soo xiranaysay ururka Al-Shabaab, lusashada xoolaha dadweynaha, iyo falgacanka hadala oo lagu beegsanayo dad shiciba oo Soomaaliya. Arrimahan oo dhammaan kaalin ka geystay, sida wareegtida lagu sheegay, in xaaladda amni ee Soomaaliya ay sii xumaato, dagaalkuna uu kasii socdo dalkaasi. Wareegtidan uu shalay soo saaray madaxweyne Biden ayaa haddaba lagu yidhi xaaladda Soomaaliya marka la eego in weli ay ka imanayso khatar aan caadi ahayn, taasoo ku wajahan amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, inuu si anba qaadi doono labadii dikreeto amaba wareegte ee soo kala baxay sannadihii 2010 iyo 2012 oo uu hal sano oo dheeraada kusii dari doono amarka madaxweyne lambarkiisu ahaa 3536. Wareegtadan ayaa lagu daabici doonaa diiwaanka dowladda federaalka ee Mareykanka, loona gudbin doonaa kongareeska dalka sida warqadda lagu qoray.
Madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa la filayaa in maalinta berita ah ay kulan fool ka fool ah ku yeeshaan gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho si ay uga wada hadlaan muranka arrimaha doorashada ee ka dhex taagan. Dowladda waxa ay sheegtay in madaxweyne Farmaajo uu kulanka ku baaqay, laakiin maamulka Puntland oo soo dhaweeyay inay ka qaybgalayaan shirka ayaa sheegay in shirka ay wada beesha caalamka. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Iyadoo magaalada Muqdisho ay ku wada sugan yihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada, ayaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay lagu guuldareystay dhammaan dhinacyaduna iskugu yimaadaan miiska wadahadalka. Waxaa socda dadaalo lagu doonayay in dhinacyadu ka wada hadlaan arrinta doorashada Soomaaliya, waxaase lagu guuldareystay dhammaan dhinacyadu inay iskugu yimaadaan miiska iyadoo jiray shuruudo qaarkood ay soo jeediyeen. Muqdisho waxaa hadlay hore ka furmay shir u dhaxay dowladda Soomaaliya iyo saddex maamul goboleed oo taabacsan, waxaase ka baaqsay goob joog aan ka ahayn madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ayna ku sugnaa lahayn dhaabka garoonka Muqdisho, gaar ahaan Airport Hotel oo ku yaalla harada Qarane. Wakiilada beesha caalamka ayaa wada dadaalay ku doonayaan in la anbaqaado wadahadalada salka ku haya arrinta doorashada Soomaaliya, iyadoo jiray culaysyo lagu saaray dhammaan dhinacyadu in miiska iskugu yimaadaan. Waxaa jira laba shuruudood oo la sheegay in shirka caqabad ku ahayd maalmihii lasoo dhaafay. Ajendaha laga wada hadlay ayaa ahaa qodobka ugu weyn oo dowladda Soomaaliya ku adkeysanaysa in laga wada hadlo heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo isafgaradkii lagu soo gaaray Baydhabo. Waxaase jira maamulada Puntland iyo Jubbaland inay doonayeen in arrinta dib loo eego marka ay timaado ka qaybgalka saamilayda siyaasadda iyo waxyaabaha kale ku xayndhaaban, gaar ahaan arrinta amniga iyo ajendaha laga wada hadlayo. Waxaa jirta rajo xumo maalmihii lasoo dhaafay laga gaarayay arrinta la xiriirta doorashada, iyadoo jireen walaalo ay muujinayeen bulshada rayidka ee beesha caalamka maadaama lagu guuldareystay in wadahadalo foolka fool ay suura galaan dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay. Waran lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay VOA in maalinta berita shiruu ka furmi doono magaalada Muqdisho, waxaana war laga soo haystay wasiirka warfaafinta uu sheegay in asuumaadu diray madaxweyne Farmaajo shirkaas oo ka dhici doona teenada Fasiyooni. Sidoo kale war qoraal oo kasoo baxay madaxweynaha Puntland ayaa lagu sheegay in beesha caalamka hormuud ay ka tahay wadahadalo lagu wada Muqdisho inay ka furmaan maalmimada berita ah. Maalmihii lasoo dhaafay dadaalada waxay salka ku hayeen ka hadalka ajendaha iyo heshiis laga gaaro goobta shirku ka dhacayo, gaar ahaan arrinta amniga. Xilligan ma muuqato wadahadalladu inay dhammaan inaadu ka qaybgali doonaan marka laga yimaado in dhammaan dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleed qayb ay ka yihiin. Waxaase laga wada hadlayaa maalinta berri ah arrinta ajendaha, waxaana goobjoog ka noqon doona wakiilada beesha caalamka. Cabdulqaadir Okey, VOA. muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqilada todobaadka oo ku saabsan muranka siyaasadeed ee soomaaliya barnaamijkan waxaa soo jeedinaya wariyaheena muqdisho waa cabdicasiis barrow
kulanti wacana qiyaartay nala socota kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo guud ahaanba aan uga hadlayno xaaladda siyaasadda waddanka soomaaliya magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray kulamo kala gooni gooniya oo ka soconaya kuwaasi oo la rabay inay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya ujeedadu waxay ahayd in la dhaqangeliyo heshiiskii 17 sebtembar ee sanadkii hore la gaaray ee dhigaya hanaanka doorashada soomaaliya ay galayso laakiin waxay u muuqdaan guud ahaanba arrimahaasi inay hirgeli waayeen dhinaca kale waxaa baarlamaanka soomaaliya isbuucii lasoo dhaafay jiray in 15 mudane laga joojiyey 5 fadhi oo baarlamaanka soomaaliya ay yeelanayaan waxyaabaha xildhibaanadaasi lagu eedeeyey waxaa ka mid ah inay sortaa ku sameeyeen fadhi baarlamaanka uu uga doodi lahaa covid-19 iyo xaaladda dalka soomaaliya ee culayska iyo dhaqaalaha iyo weliba caafimaadka uu kusoo kordhiyey barnaamijka ayaan guud ahaanba arrimahaasi uga hadli doonaa waxaana iigu martiya oo igala qayb galaya xildhibaan faysal cumar guuleed oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya horena usoo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada siyaasiga cabdiraxmaan uu daahir oo soo noqday oo wasiirkii wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya iyo batuulo sheekh axmed gaballe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka waxaan jecelahay inaan ku hormaro wasiir faysal guuleed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka waxaad iga warantaa xaaladda siyaasadeed ee waddanka soomaaliya iyo waxyaabaha weliy u suurogala la-yihiin in madaxda muqdisho ku wada sugan ay soor fadhiistaan
bismillaahi raxmaan raxiim wax sida aan ognahay waxaa jiray heshiiskii 17 sebtembar ee ay lagu galeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kaasoo ahaa sidii loosku samayn lahaa doorasho dadban kadibna baarlamaanku ansixiyey baarlamaanku markuu ansixiyeyna kabacdi waxaa la tegay heshiisyo badan iyo habraac badan iyo wixiisii in laysku khilaafay ayna socon weyday ayna ka hor yimadeen maamul goboleedyada qayb ka mid ah maamul goboleedyada soo kale ah puntland iyo jubbaland taasi oo ilaa iyo hadda caqabada taagan ee uu ka socon laayahay heshiiskaasi inuu hirgalo oo la raaco tii ay usoo xuleen guddigada technical teamka ah muxuu ahaa kusoo shiray iyaguna baydhaba iyo wixii ay soo jeediyeen sababahaasoo dhan oo jira waxaa waxyaabihi ka socon laayahay inuu shirku hirgalo baarlamaanka soomaaliyeedna uu aada u dadaalay isagoo ansixiyey hadda ka hor doorasho qof iyo cod ah madaxweynaha jamhuuriyadduna saxiixay tiibaas la khilaafay oo socon weyday haddana waxaa la ansixiyey doorasho dadban haddana waxaa laysku haysto ee hadda ka dhaqaaqi laayahay waa doorashadi dadbanayd ay ku heshiiyeen ee baarlamaanka soomaaliya sidaas ugu wareejiyey dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ilaa iyo haddana socon la waxaan rajeynaynaa marka haddii allah awoodda la ogolaado in sidii ay soomaaliya hore ugu socon lahayd in heshiiska muxuu ahaa dowladda dhexe iyo dowladda federaalka gobolka jooga muqdisho ay qaarkood xaalina ku jiraan inay xaalina kasoo baxaan ummadda soomaaliyeed dhexdeeda yimaadaan si looga wada hadlo waxa halaabayo iyo waxa dhibka jira wuxuu ka dhexeeyaa soomaali ee kama dhexeeya cid kale
waataan ku imaanayaa waxaan jecelahay cabdiraxmaan oo daahir wasiirkii hore ee waxbarashada soomaaliya inaan arintaasi weydiiyo ilaa iyo hadda maxaa la isugu keeni laayahay labada dhinac xaggeyse wax ka socon laayihiin
waa maadsan tahay baro aniga waxay la tahay horto number one waxaa waaye kalsooni dara meesha taalo weyn oo dadkani dad isku kalsoon ma aha waxaa kaloon filayaa in dad rabaan inay isku tanaasulaan ayadana ma aha waa dad madax adag oo caqligoodana uu dhuuban yahay marka ugu dambeysana danahooda gaarka ah ayaa ma arkaysaa ay ka fiirinayaan meel walbo ma arkaysaa arrintu ay uga timaado marka waxay isku tusaayaan dadka dhammaantood in danta dalka iyo dadka ay wadaan laakiin runta markaan kuu sheego sida wax u socdaan iyo isku tanaasul la-aanta iyo cadaawadda iyo kalsooni darada markaan fiirino aniga waxay la tahay dad ma arkaysaa dalkan ka naxaaya ma aha dad macdhalan ma aha taasaa ma arkaysaa
waxaad ula jeedaa labada dhinac
dee dadka mandate ku haysta dalkan inay hoggaamiyaan iyo dadka hadda ma arkaysaa wada hadalku ku jiro oo rabo inay isku tanaasulaan intaba
wataay waxaan jecelahay batoola sheekh axmed gabaleena siiyo wali waxa muuqanaya in kalsooni darro ay jirto sida mas'uuliyiinta dowladda nagala qayb galayba ay tilmaamayaan labada dhinac u dhaxeysa waa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxda hoggaamisa iyo madaxda maamul goboleedyada ee ka aragtida ah een hadii aad tiin bulshada rayidka ee Soomaaliya arrimahaas maxay idin muujinaysaa
annaga hadaan Soomaali nahay gaar ahaan bulshada rayidka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed dhibaatada hadda socota waxaan u arkaynaa waxaa Soomaalidu ku maamahay jirtay iyadoo haweenka loola jeedo een reer maray u taliyay u talisay iyo mowd dameera la saaray murugmaaru kama baxo hadda waxaa muuqata reer rag u taliyay iyo mowd dameera la saaray murugmaaru kama baxo waa ragga Soomaaliyeed ragga kale adduunka ma aha ragga kale adduunku waxaan arkaynaa wax badan oo ay dalkooda iyo dadkooda u tareen ama ay ku taagan yihiin inaan laga weecin wadada toosan hase yeeshee annaga haddaan Soomaali nahay waxaan hor yaala tala rageed oo qaybsan oo ku kala qaybsan aragtida oo ku kala qaybsan maxaan ku raad danaha oo ku kala qaybsan ujeedada dambe oo laga leeyahay ragganana hadda waaba la adeegsadaa oo waa kuwa la gato oo maaragtay loo gato inay dalkooda iyo dadkooda maaragtay majaxaabiyaan majarahabaabiyaan god ku ridaan sidaa darteed waxaa noo muuqata talaxumada ragga Soomaaliyeed gaar ahaan runta marka la sheego anagu haddaan haweenka Soomaaliyeed miiska waa ka maqannah mar haddaan miiska talada ka maqannahayna waxaa muuqata in haweenkii Soomaaliyeed laga xaqiray inay talada dalkooda ka qayb galaan dhibaatada Soomaaliya maanta haysatana waa xaqiraada iyo nafsiga haweenka Soomaaliyeed laga galay iyagoo una badan dadka maanta mas-uulka ka ah dadka dhibaatadu haysato ee caruurti korinaya ee banaanka daadsan ee qaxootiga ku jira ee barakacaha ah ee hadii maanta gabdho joogi lahaayeen oo talada miiska ay fadhin lahaayeen waxaa xaqiiqo ahaan lahayd in Soomaaliya ay dhabaha toosan qabsan lahayd horumarka dalkeeda iyo dadkeedana ay ka shaqayn lahayd haddana waxaan arkaynaa laba dowlad goboleed oo go'doon ka noqotay siyaasadda Soomaaliya siyaasadda Soomaaliyana ay ku daba baabaday oo ay daba taagan tahay oo la leeyahay in ay isku keentaan oo tala wada jira goosataan moogey wax soconaya malaha bal hadii sida kale loo dayo oo aqliga haweenka lagu cabiro hadii ragaasi laga yaabo sida caadada ahba in ay ku taxluqaan fikrada kale waayo Soomaaliya waxaan ognahay inayna Soomaali ishaysanin ee la isku haysto in waxa laga yaabaa marka ay halka ka jirto faragelin kale tood oo loo baahan yahay in dawladda laftigeedu ay u baahan tahay inay go'aan degdeg ka qaadato intii ay ku daba lumi lahaayeen danaha Soomaaliyeed dad gaar ah
wataa ku iman doona waxaan jecelahay xalbaan guuleed inaan aado waxaad ii sheegtay kalsooni darro inay jirto oo wali labada dhinac isku soo horfadhiisan laayeen waxaadna Puntland iyo Jubaland ugu baaqday mas'uuliyiintooda inay ka soo baxaan xalane oo ay qayb ka noqdaan shir dawladda federaalka ay marti gelisay sida hadalku u dhageyso aan hadiiba markii hore kalsooni dawladda lagu aaminay ay jir lahayd maxaa keenay in xalana la galo Soomaa dawladdi xilka haysay in lagu kalsoonaa way taasna ay sabab u tahay
ma tahay sabab ma aha sida aad ogtahay waxaad cadeynaysaa in taas jirin madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu yimid baarlamaanka markii uu ka yimid dhoosamareeb ee ugu dambeeyay waxa uu cadeeyay oo meeshaas ka cadeeyay in soo jeedinta ugu badan ee heshiiska 17 September u lahaa maamul goboleedka Puntland isagoo aan kamid ahayn maxaa Samareeb 1 Samareeb 2 iyo 3 kadib isagoo lagu qiimeynayo ayaa waxa loo diibay fikirkiisa saxda ah uu soo diibto tiina waa lagu raacay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ummada Soomaaliyeed maanta uu saaxiibeen ku saaxayay wuxuu hortiisa ka sheegay xafladda ka sheegay inuu u tanaasulay Soomaalinimada maadaama uu suubiyay mas'uulka ugu sarreeya taasi ayaa cadeynaysa in wax lala baxsaday iyo kalsooni darro aysan jirin laakiin ay jirto in dana kale ka shaqeynayaan oo la rabin inuu hirgalo shirku ama Soomaali hore u socoto waayo waxa uu sheeganay oo cad oo hadda ummada Soomaali ku qanci karto oo ilaa iyo hadda ay soo bandhigeen oo la dhihi karo waxaas ay ku qadantay dowladda federaalka ma jirto mid kale dowladda federaalku ayada ayaa madax ka dowladaha maamul goboleedyada mar walba hoggaan bay ummadu ku shaqeysaa hoggaan la'aan lama shaqeyn karo marka hoggaanka waxa ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee maanta jooga
marka waxa la doonayaa in la maqlaa
amarradu waa inay ku shaqeeyaan sidaas
Cabdiraxmaan Taahir, markaad eegto in dawladda Soomaaliya tanaasul badan ay sameysay oo laba maamul oo kaliya ay goono u taagan yihiin oo mashaakilka siyaasadda abuuraya sida xildhibaan Faisal uu tilmaamay, arrintaasi ma ku muuqataa?
Aniga ma isleeyahay dawladda tanaasul ay sameysay, waayo haddii tanaasul ay sameynayso arrinta waa la xalli lahaa. Marka ma aha qofka iga soo horjeeda muxuu la tanaasul la'yahay. Qofka geesiga ah oo ma arkaysa caqliga leh oo ragga ah waa qofka ma arkaysa qofka kale oo aan tanaasul asaga tanaasul sameeyo. Marka laakiin dawladdu waxay u aragtaa bilcaks, qofka markaa tanaasushid in ma arkaysa uu daciif yahay oo ma arkaysa laga adkaado laga yaaba inay saas u arkaan. Taasina waxaan hore kugu sheego ujeedada ugu weyn ay tahay dalkan oo aan laga naxaynin. Marka aniga waxay la tahay in mas-uuliyadda ugu weyn meeshani waxa ay hoos imaaneysaa cidda waqtiga iyo mandate-ka la siiyey dalkana lagu aaminay. Marka qofka laga raba marka in uu tanaasul la yimaado oo wax isku soo jeedjiido oo meel walba galo asaga, ya haddii ba arkaysa odaga reerka iyo afartiisa caruurta ay islaanta ay islaayaan in markaysa uu ka suga tanaasul maaha caruurta inay la yimaadaan, odaga waa inuu go'aan qaata waxay doonaan ahaadaane. Marka madaxda ugu sarreysa dalka waa inay fahmaan mas-uuliyadooda. In markaysa ma aha ay competition la sameeyaan, ay la tartamaan dadkii ay madaxdu ahaayeen oo ay la xifaaltamaan ma aha. Marka waxaan dhihi lahaa in markaysa aragtidooda ay bedelaan.
Laakiin madaxweyne Farmaajo waxa uu yiri dhowr goor hore, waxaan sameeyey tanaasul oo weliba qodobo uu soo bandhigay isla markaana inaan lala qaadan oo dhinacyadii kale aysan u muuqan. Tanaasulkaasi lahay hadda maxaa loo arki lahayaad salaam?
Adaa ii sheegay tanaasulku sameeyey horta asa lafsadiisa tanaasul aan sameeyey wir, laakiin kow laba saddex aan sameeyey ma dhigin. Waxaa la isku haysta weli, waa la isku haystaa cid tanaasulka sameysa ma lahan. Marka qofku u dhihi karaa 20 jeer aan tanaasul sameeyey, laakiin muusan dhihin wax tangible oo la taaban karo ama aan ognahay. Marka haddii ay jirtana waxay la tahay aniga ma arkaysaa enough ma aha, waa in tanaasul kale laga sii rabaa. Mar walba qofka ma arkaysaa dalkan weyn oo ma arkaysaa qaniga ah mas-uulka ka ah oo dadkan maamulaya, asagaa xikmaddii iyo caqligii iyo ma arkaysaa visionkii iyo dadkan siduu isugu wadi lahaa asagaa looga baahan yahay. Asagaa la rabaa inuu oday ahaado uu tanaasulo inuu dadka ma arkaysaa la tartamo ma aha.
Batoole Gabale, markaan ku siiyo adiga, markan waxaa dad fara badan ay isweydiinayaan mar haddii dhinacyadii siyaasaddu ay kala taagan yihiin, waxaa la rabay in door wanaagsan ay qaataan dhinacyada kala duwan ee ururada bulshada rayidka ay wada hoos yimaadaan. Qudhoodna waxaa laydigu eedeynayaa in siyaasadihii kala duwanaa la kala aragti noqoteen. Maxaad uga jawaabaysaa?
Horta waxyaalo waxaa jira gorgortan geli kala iyo waxyaalo aan laga gorgortami karin. Markii ay timaado masiirka ummadda Soomaaliyeed, dowladnimada Soomaaliyeed, madax banaanideeda, qaranimadeeda, ma aha wax gorgortan laga geli karo ama keeni kara in lagu raaco qof oo loogu tanaasulo. Arrinta Soomaaliya maanta ay taagan tahay waa caddahay, waa waadax. Soomaaliya waxay ku socotaa dhabihii doorashada, waxay rabtaa inay gaarto dimuqraadiyad. Waxaa dowladda Soomaaliyeed soo bandhigtay runtii geesinimo iyo dadaal ku taxalluqa dhinaca doorashada. Waxaa baarlamaanku go'aamiyey sidii uu xildhibaan Faisal sheegay in doorashadu ay noqoto qof iyo cod ay noqoto, taasoo haweenka Soomaaliya ay rajo fiican ka lahaayeen oo soo dhaweeyeen. Golihii baarlamaanka iyo madaxweynihiina ay saxiixeen, dadkii shalay diiday in shacbiga Soomaaliyeed awoodda iyo taladu ay kusoo noqoto ayaa maanta haddana diiday in doorashadii dadbanayd sidii uu xildhibaanku u sheegay ay dhacdo. Sababtuna waxa ay tahay inay doorasho dalka ka dhacdo lama rabo. Abaarta marka aad eegto hadalka iyo meesha ujeedada kaman dambaysta ay maalintii istaagayso, waa inay Soomaaliya ku dhammaato murugmaruga iyo iskoolisjeedka iyo muranka iyo balaayada hadda ka taagan oo qaar ay ku xiraysan yihiin xerada Xalane. Xerada Xalane waa dhul Soomaaliyeed, waa dhulkan tababarada ku qaadan jirnay, waa dhulkii taariikhiga ahaa ee calanka Soomaaliya laga difaacay. Soomaali ayaa iskale, waxaana dowladda Soomaaliyeed ayaa xukunta,
haday degan yihiin martida maaragtay dadka ka yimiday ee dowladaha aan saaxiibka nahay iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa dowladda Soomaaliyeed ayaa ku soo dhaweysay ee dhulku waa dhulkeenii hase yeeshee ujeedada xalane maaragtay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay u degeen ma aha masiir Soomaaliyeed in laga wada hadlo in la tanaasulana ma aha tanaasul waa dhammaaday tanaasul wuxuu ku soo dhammaaday 17-kii September shirkii lagu qabtay Villa Soomaaliya oo la saxiixay intii ka dambeysay waxaa socotay lugooyo waxaa socotay dhibaato waxaa socotay maxaan ku dhahay arrin aan laga noqon karin dhexdhexaad maslaxada ummada Soomaaliyeed lagama noqon karo dhexdhexaad jiritaanka dawladda Soomaaliya lagama noqon karo dhexdhexaad dawladdana waxaa la gudboon inay ku tallaabsato in dalku uu doorasho galo oo horay loo socdo waliba waxa anagu hadaan haweenka Soomaaliyeed soo jeedinayna in aan habsaan kale la gelin ee Soomaaliya doorasho qof iyo cod ah loogu dhaqaaqo waayo doorashada dadbaleed waxaa watay dadkii watana way diideen iyada laftigeeda yaa markii loo qabanaya doorashada doorashada shacabiga Soomaaliyeed aan raba shacabiga Soomaaliyeed oo haweenku ugu badan yihiin dhalinyaradu ugu badan yihiin waxay diyaar u yihiin doorasho qof iyo cod ah waayo awal qalqalooca iyo dadbanaanta waxaa keenayay heshiis baa waxaa lala soo galay dowlada shisheeye lacagaa laga soo qaatay waa xaqiiqa dacwada Soomaaliya baddeeda ayaa lagu duminayaa waxaa la rabaa Soomaaliya in lagu dhaco dowladnimadeeda lagu dumiyo taana ma gadanayno mana qaadanayno mana u dul qaadanayno haddii aanaha haweenka Soomaaliyeed
waa Faisal aanu imaaday xalwaan Faisal ma waxaa jira aragti ah sida ay u dhigayso gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batoole Gabale dad lacaga soo qaata oo aragtida Soomaaliya iyo doorashada la aadayo diidan oo idin muuqanayo mar hadii aad tahay xildhibaanada dowladda la aragtida
taasi wax weyn wax xaqiiqa ah wax la laab leh u baahan ma aha waayo qofka isagu wixii uu qortay loo ogolaaday ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka cadeeyay hortiisa isaguna uu fadhiyay markaasi uusan ka ahayn marti uu lahaa ummada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in aniga fikirkaysan ahayn ay tahay fikirka ay soo jeedeen dowlad goboleedyada uuna madax ugu ahaa uuna soo qoray madaxweyne Saciid Cabdullaahi Diri isagii soo qortayna maanta uu diidan yahay taasi marka waxay ku tusaysaa in ay danashay ka dambeeyaan ilaa iyo haddana uu meel gaara oo meelihii madaxweynuhu ku balamiyay ama uu iclaamiyay oo inuu sar fadhiisto u diiday waayo isagu wuxuu ka mid yahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxay hoos yimaada dowladda federaalka lacag baa la siiyaa bil walba muxuu ahaa waaye iyada madax u ah iyada hoggaan u ah qofku mar hadduu hoggaankiisii diiday uu la shaqeyn waaye taasi waxay ku cadaynaysaa inuu dana kale ka shaqeynayo
ma la socotaan ma soo ogtiin waxa la yidhi fulaxantii ma mooga dowladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaanadiina la aragtida ahba waxaa jirta hadallo dhacayadiga soo horjeeda ay sheegaan oo ah in dowlada gaara oo dana gaara wata ay taageerayaan aragtidiina taa maxaa uga jawaabaysa
ma jirto anaga haddii ay muuqato wax dalka iyo dalka lagu duminayo waa la soo bandhigi lahaa anagu waxaan u jeednaa waxaan tusaynaa wax muuqda oo cad oo la diidan yahay doorasho inay dhacdo doorashada ummada Soomaaliyeed anaga lagu eedeynaa cidii eedaasi noo haysa ha soo bandhigto oo sida anagu aan u cadeynayno aan u sheegayno aan leenahay waxa qaldani waa 1, 2, iyo 3 ee hadda aan kugu sheegay ay ka mid tahay tanaasulada madaxweynuhu tanaasulay doorashadii cod iyo qofka ee baarlamaanka soo gudbiyay doorashadii dadbanayda oo kale loo samreeb lagu soo gaaray 300 iyo 1 ka ahayd 300 iyo 1 ay ugu soo jeediyeen intiiba way socon laadahay haddana waxay ka socon laad cidii soo jeedisay waxaan kugu sheegayaa ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay oo runa ah baarlamaanka Soomaaliyeed ku shaqeynaya aragtidiisu ay tahay in shacabka Soomaaliyeed lagu rajeeyo codka annagu waxaan diyaar u nahay oo shalayna ansixinay maantana diyaar u nahay in bulshada Soomaaliyeed lagu rajeeyo qof iyo doorasho qof iyo cod inay dhacdo dalka ay ka hirgasho si qof walba xuquuqda uu leeyahay uu helo
taariikhdii September ayaa meesha ka saaray wasiir Cabdiraxmaan aan rabaa inaan aado waxaa jirta aragtiyo kala duwan oo la isku eedeynayo leeyahay cidii aragti ka ah dowladda ama dowladda dadka ka aragtidaaba ay ku eedeeyaan dadan Soomaaliya ahayn baa gadaal ka taagan oo diidan in geedi socodkii doorashada iyo hanaankii dowladnimada Soomaaliya laga shaqeeyo arrimahaasi maxaa keenay maanta
wallaahi walaal horta aniga waxay ila tahay Soomaaliya si kastoo loo yiraahdo cid kale gadaal ka joogto haddana mas-uuliyadda ugu dambeysa waa dadka Soomaaliyeed inay qaataan waa duqoonnimadooda adduunka cid markaysa ahsaan isku sameynaysa malahan cid walba cidday ka xoog weyn tahay waa danaheedii ka fushanaysa ayadoo markaysa qoorta ugu istaagayso ilaa iyo asagoo qofka dhahaya ma neefsa karo qoorta jilibka laga saaraya ma garatay marka waa suuragal markaysa waxyaaba aan meelo kooban ama social media aan ka akhrinay inay jiraan oo aan maqalnay, laakiin wax huban weli ma arkaysaa ma hayno. Laakiin waxaan qiyaasaynaa Soomaaliya mowqic ay ku taalo geopolitics ka ma arkaysaa adduunka ka jiro, badda cas oo ma arkaysaa labadeeda dhinac dalalka ka kala degan, siyaasadda adduunka hadda isku bedelayso, la galay casriga cusbaa oo hadda waxa la yiraahdo Great Nation Competition oo ma arkaysaa dalalka waaweyn iyo kuwa ma arkaysaa yaryar oo dalaaladu ah ay rabaan in ma arkaysaa ay dhul cusub iyo territory cusub iyo awood cusub ay la soo baxaan, annagana dadku ugu nugulaanahay. Iyo intaas marka laga yimaado dalalka dariskana la ah oo damacooda weligood u weynaa, oo Soomaaliya ma arkaysaa intaan taariikhdeeda ku ognahay colaad dheerna inaga la dhexayso, dadna naga jiro oo maanta u jeedo Soomaaliya inay ma arkaysaa aada u liidata, ayagana ma arkaysaa laga yaaba inay kusoo darsadaan toodi. Marka waa suuragal, laakiin waxaa soo idil waxay ku xiran tahay sida annaga aan u fahmno shaxdaas oo kaararkaas aan u cayaarno. Dunida maanta waxaa isku dhacayo interestigii kala duwanaa keliya. Waxaa la rabaa qofka asaga inuu ma arkaysaa soo bandhigo doodiisa uu u tuso qofka kale in maslaxadooda ay ka dhexayso ay wada socdaan. Haddii la dhihi lahaa maanta diin iyo muslimaana lagu dilayaa, waxaan aragnaa dalal muslim ah oo ma arkaysaa la shaqaysto oo fahmay oo dadka tusiyey oo nidaam dabacsan la yimid oo horumaray, dhaqaalahoodana kobciyey, siyaasadoodana kobciyey, dadkoodina ay wax barteen. Marka kuma xirino waxaan diin, laakiin waxay ku xiran tahay dadka hoggaanka haya iyo sida wax u fahmaan, iyo ma arkaysaa inay fahmaan bull's eyes wax la yiraahdo, meeshii ay cirbada ku dhufan lahaayeen oo bu'da ahayd, hadday fahmaan dad aragtilana inay yihiin. Taas aniga ila tahay.
Laakiin waxaa jirta, haddii aan kula sii joogo xildhibaanada qaar oo hadda nala jooga iyo siyaasiyiin kala duwan oo hadla oo xaaladahan xasaasiga ah bulshada Soomaaliyeedba u sheega in qarinimadii madax banaanidii Soomaaliya loo yimid oo jira dad lacaga soo qaato duminaya, arrimahaasi soomaha wax xasaasiyadda mararka qaar abuuri kara?
Waa dhab. Haddii ma arkaysaa waxyaabahaas ay jiraan, annaga dhanba waa inaan ma arkaysaa kasoo horjeesanaa. Eedayn ma arkaysaa hadda saan kuu sheegay laysku eedaynaayo oo qoloba qolo kale ay ku eedaynayso oo dalhebela xaggaas kuwan gadaal ka riixaaya, dalhebela gadaal ka riixaaya, taasina runtu markaa kuu sheegay annaga waxay nagu tahay maskaxdeena caytin ku tahay dhammaanteen in ma arkaysaa aan ka fakirno awood intaan iska qaadno dalal kale aan siino. Wallaahi marka waa nasiib xumada jirto oo aan ka dhaxalnay dagaal la-aantii, oo maanta dadkii Soomaaliyeed ayaga laga rabay inay intay fariistaan ay heshiyaan oo afka marka kala qaadaan ay leeyihin sidii dalkan ayaga oo aan lahayn. International community waa inay soo dhexgashaa, international community waa inay saas yeeshaa, international community waa wax la layaabo.
Waa tahay Cali Faisal gacan taagay, laakiin waan ku imaanayaa Batoole Gobollaan jeclahay markaan inaan aado. Dad fara badan waxay horey sidaan u sheegay idagoo eedeynayaa inaydan dhex noqon ururada bulshada rayidkana, waxaa la rabay in dhammaan dhinacyada bulshada ah ay matalaan oo aragtidooda ay ku hadlaan. Haddii aad tihiin haweenka Soomaaliyeed, waxaa muuqanaya inaad dhinaca dowladda aadeen oo dhinacyada ka soo horjeedaad dhaliilaysaan, soomaaheen inaad u tagtaan oo kaalin dhexdhexaadaad ciyaartaan oo suuka intaan labada dhinac booskaas baa maqan idinkana laidigu eedeynayna dhacaadeen.
Ruhaantii arintan Soomaaliya ka jirta waa arin unik ah, ma aha arrimo maaragtay runtii ma aan markuu qofku ka hadlayo wax loo baahanyay in dhinacyo badan laga istaago. Haweenka Soomaaliyeed dhexdhexaaday ka yihiin wixii ku saabsan ragga Soomaaliyeed, waayo ragga Soomaaliyeed iyagaa dhalay, waa caruurtoodii, waa walaalahood, waa raggoodii, waa inay heshiisiiyaan oo dhexgalaan xaq bay u leeyihiin. Runtiina kama ay aamusin oo way ku dhex jiraan ilaa ay maalintii sheekadan ay bilaabatay shir aan laga qaybgelin oo gabdhuhu aysan ka qaybgelin ma jirin. Fadhiyo maaragtay la qabto oo maslaxadda Soomaaliyeed ku saabsan oo aysan ka qaybgelin ma jirin. Ilaa haddeertaan way daba taagan yihiin, wayna ku taxaluqaan in la helo Soomaali oo ka midaysan dhinaca mabaadiida iyo jiritaanka Soomaalinimada iyo dowladnimada Soomaaliyeed. Balse arintan waxay noqotay nina waxa uu ahaan jiray nin xujo walba fura, markaasaa markii dambe la yiri ninkaanse looga maaragtay looga gungaaray aqligiisa iyo waay aragnimadiisa. Halbaa waxaa la yiri waxaa la laqsiiyey misaar, hashiya loo keenay oo aan neefsan karin oo xagga iyo xagga meel u dhaqaaqdala. markaasaa la bal hashan ka waran wuxuu yiri hashan aniga maankayay gaday ma masaaray laqday raggii midii isuma haystaan bunduq isuma haystaan balaayo kale oo dhex taala ma laha shala markii isugu kaayay dambeysay heshiis bay isla gaareen go'aan isla gaareen maslaxada isla gaareen meelba lagu tawfiiqsaday in 17kii bishii September lagu dhaqaaqo meeshiina haddana warba ka soo noqday warkii ka soo noqday hadii anaga hadaan haweenka nahay aan u dabagalnay oo aan maarto dabagalnay ilaa haddana war runtii markaa tarabto waa daba taaganahay oo qoys kama taaganin laakiin waxa noo soo baxday waxa ku saabsan Soomaaliya dowladnimadeeda iyo doorashadeeda in la ishortaago oo ay dhici weydo taasi waxay la mid tahay iyadoo la ishortaago jiritaankii iyo qaranimada Soomaaliya
marka qaranimadii idin muuqan weyday iyo jiritaankii dhaxdhaxaadnimadii dhinacyadana waad ka tagteen idin kale
dhinacyada dhaxdhaxaadka marka la fiiriyo inay weelasheen yihiin in la hadalno inaan dhexgalno weligan kama aanan tigin kama aanan quusan ilaa haddana waa daba taagan
oo tahay xildhibaan Faisal waxa la sheegaya dowladda Soomaaliya in awood dheeraad oo xoogan mararka qaar ay adeegsanayso cidii ka aragtiya ciidamadii dowladda lagu hantaday waxa jiray xildhibaanna baarlamaanka ka tirsan oo aragti la sheegaya ka hor yimi inkastoo aan baarlamaanka la horkeen haddana amar baa soo baxay ciidamada la duldhigay dowladda mararka qaar soo qatar amni ma samayn karto
bismillaahir rahmaanir rahiim horta arrinkaasi waxa weeyaan shalay waan maqlay idaacada aan guriyeen ka soo baxay si sharciya oo la isbaarayo oo caadi baartaan u jiro oo aan qofna lagu xadgudbaynin baan u arkay runtii intan jidka maray in kaliya xildhibaan laga joojiyo kala fadhiga laga joojiyo shan fadhi oo soo socda xeer hoosaadka baarlamaanka ayaana qaba waana sharci qodob xeer hoosaadka baarlamaanka isku maamulo ka mid ah guddoonka baarlamaankana soo jeediyey ee ma qusayso dowladda dhexe iyo dowladda waxay qusayso waa baarlamaanka khaas u tahay waa shaqo baarlamaan
waana siyaasadda dowladda ku dhex jirto fulinta la leeyahay
may fulinta kuma dhex jirto anaga hadda wax fulinta oo soo dhex gasho oo arrinkaasi waa xeer hoosaad ma haddii lagu dhex xeer hoosaad la sheegana xeer hoosaad hay-ad baa gaar u leh ee wax dad ka dhexeyn maaha qodob dastuuriya maa waxa lagu haystaa qodob xeer hoosaada oo baarlamaanka ay jabiyeen ayaa lagu haystaa taasi oo muxuu ahaa qoran kuna qoran muxuu ahaa warqada laga joojiyey shaqada saasi aawadeed anigu ma arkin hadday way jiri kartaa mararka qaarkood in waxyaabo dhacaan waa suuragal laakiin waxaanu aan arkay ama aan ogahay ma jirto sidii ay sameeyeenna ma ahayn shaqo siyaasadeed lama wadin shaqo baarlamaan bay hor istaageen oo ay diideen inuu furmo shaqadii baarlamaanka oo guddoonka uu hadlo iyadoo aan laga hadli wixii laga hadlayo aan la soo bandhigin oo aan weli ajendaha waa noo soo diray anaga baarlamaanka hadana waxaan kaga duwanahay hay-adaha kale xukuumadda lama soo sheego dadka kale ma soo sheegaan annaga waxaa la beri laga hadlayo habeennimada marka lanoo soo diray ee beri shir baa jira ayaa lanoo soo raaciyaa shirkan nooca uu yahay iyo waxaa laga hadlayo COVID-19 baa laga hadlayo lagama hadlin wax la yidhaha doorasho iyo kordhin iyo waxaas iyo shalay ka dambeysa waan shirnay cid kale isu kordhin ma jirtan horena waanu soo waxaa miidiyaha
laakiin guddiga anshaxay ahayd soomaa xildhibaanada haddii fadhiga laga saaray haddii kaleba in la horgeeyo su-aalo la weydiiyey istifaacaan xeer hoosaadkana u ogolaan lahaa
guddiga anshaxa haddaba soo saaray iyo nidaamiyaha ma soo saarin guddoomiyaha baarlamaanku warqada cidda ku seexa
laakiin xildhibaanadan ma hortagen
may waa hortageen xitaa waa loo yeedhay way hortageen waa la soo mariyay anshaxa
haddaba ma san tahay markaan dhinaca siyaasadda ka eegna arrintaasi dad fara badan baa aragtiyo kala duwan ka bixinaya in xildhibaano la joojiyo iyadoo muqdisho hub la wada haysto oo mararka qaar qalqalq ammaan oo abuurmi karo arrintaasi sidee waaqica siyaasiga ee soomaaliya marka lagu eego ay u muuqanaysay wasiir cabdiraxmaan
aniga waxaan arkaa walwalka iyo caqabada ugu weyn oo dadka soomaaliya aysan ku baraarugsanayn oo aan kala soo dhexbaxay kelmadii dadkii meesha laga celiyey in baarlamaanka ma arkaysaa lagu soo hareereeyey ciidam taasina waxayna xasuusinaysaa soomaaliya dimuqraadiyadeedii waagii dhulka la geliyey 1969kii baarlamaankii maalintii ciidan lagu soo hareereeyey oo dadkii laga saaray waa maalintii soomaaliya dimuqraadiyadeedii ugu dambeysay runtana markaan kuu sheegay dadka soomaalida ma ogo laakiin kuwa ma arkaysaa u nacamlaynaayo waxaas oo u nacamlaynaayo sharci in la jibiyey oo wax kayr sharci ah meesha ay kasoo dhaceen oo u sacabtun maayo ayagoo ma arkaysaa aan hankooda iyo aragtidooda aysan ka fakareynin meesha ma arkaysaa loo socdo kuwa ugu qoomamada badan ayagay noqonayan waan usoo aragnay kuwa ugu horreeya qoorta laga jaraayo waa kuwa sacbina u nacamlaynaayo oo ma arkaysaa maanta moodo in sharciga dalka iyo constitution-kiisii la baabi'iyey oo markaas raba dhahaayo saasaa saxsan waxaan aragnaa maanta in ma arkaysaa baarlamaankii uu muunadii ay ka tagtay wuxuu ahaa baarlamaanka institutionka keliya oo Soomaalida ay kalsoonid u qaadeen oo soo dhismay muddo dheer. Laakiin waxaan aragnaa kow, waxaa haddana bilaabay dood cusub oo dhahayso ma arkaysa qofii codan keenayna ma garatay. Dowladda waxay yidhaahdeen qofii cod ma keeni karno, bal u fiirso ma qaban karna yidhaahdeen, ayagoo ma arkaysaa sababeeyey. Waxaa la maxaad qaban kartaa wax kalaa laysku raaca, tii kaleento ayay haddana qaban waayeen. Marka waxay la tahay aniga xildhibaanada waa inay ma arkaysaa ay qaataan caqligooda ay ka fikiriyaan. Waqtigu waa ka dhammaaday ma arkaysaa, madaxweynaha waqtigu wuu ka dhammaaday. Waxaa maanta su-aal weyn ee ka jirtaa jiritaankooda iyo go-aanada ay qaadanayaan ma garatay. Marka in arrimo saas oo kale ay ka hadlaan oo dadka ay marhabaabiyaan, ana waxay la tahay waxay naaxinaysaa, ay kor u qaadaysaa ciddii ku fakaraysa, haddii cid ay ku fakarayso in dalkan awooddiisa ay xoog iyo qori ku haysato. Taasina cid ugu horeyso qoorta laga jiray waxa dhibaanada iyo dadkan camlaynaya
waa tahay. Gabagabadii baan isla soo gaarnay, weli shirarkii la rabay ma dhicin, waqtiga waa uu sii socdaa. Dad fara badan oo Soomaaliyeen waxay isweydiinayaan xaaladda dalka meesha ay saldhiga doonto. Wuxuu idin la muuqdaa xalka in laga raadiyo? Batoole gobollaan ku bilaabay.
bismillaahi raxmaani raxiim. Dadku Soomaaliyeed way daaleen, dhibaatay kasoo dhargeen, deganaansho la-aan iyo dagaal iyo colaad sokeeye. Muddo 30 ah ayay rajo iyo waxay sugayeen in ay helaan dowladnimo iyo sharci iyo cadaalad. Ima muuqato in maanta la dhiirigeliyo dagaal sokeeye, ima muuqato in lagu hanjabo in la isdili doono, ima muuqato in shacabiga Soomaaliyeed mugdi la geliyo rajadoodii wanaagsanayd iyo horumarkoodii. waxaan aaminsanahay arrimaha khilaafka ah ee maanta ka socda Soomaaliya ee keeni kara in Soomaaliya cadow loo loogo ama ay lunto jiritaanka dowladnimadooda, in laga tanasulo oo gaar ahaan dowladaha Jubbaland iyo Puntland madaxweynayaashooda ay ka tanasulaan caqabadaha ay ku hortaagan yihiin doorashooyinka, doorashooyinkana heshiiskii ay saxeexeen oo laysku afgartay ee 17-kii bisha September ay ku dhaqaaqaan, si ummadda Soomaaliyeed rajadeedii iyo jiritaankeedii iyo dowladnimadeedii ay u sii socoto.
aad baad umahadsan tahay Xildhibaan Faysal. markaad adiga eegto xalka Soomaaliya meesha maanta aynu ka raadi karayno, marka laga yimaado siyaasadaha iyo afkaarta la kala aaminsan yahay, qaranka Soomaaliyeed maanta iyo dadka xagga xal looga raadiya?
bismillaahi raxmaani raxiim. horta qaranka Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaaliya oo mas-uuliyad haya iyo ku aan mas-uuliyad haynba waxaa laga rabaa inuu fikir saliima la yimaado. midda kale waxaa la difaacayo iyo waxaa la mucaaradaya kuma xidhna xilka. in qofka berriin xilka laga qaado iyo xilka loo diido iyo waxaasi waa wax majraal ah, wax maaha qasab maaha. anuu xilkan waayi karaa, shalay waan wasiir baanahaa, maantana xildhibaan baanahay, berrina xildhibaanka waa waayi karaa, kuma xidhna. laakiin maseerkeyga waxa weyaan dadnimadeeda iyo aqoonteeda iyo kartideeda ayaan ku shaqaysana in dalkoodu amni noqdo. muhiimaddu waxay tahay in dalku uu helo amni, uu helo muxuu ahaa kalsooni, uu helo dowladnimo, uu helo horumar. taasa cid kasta anfacaysa. waxa aan ka hadlayno ee aan difaacayna ma aha qof joogaya iyo qof baxaya, waxba qiimo ma laha. laakiin dalku waa inuu helaa nidaam iyo system aan ku wada noolaan karno, oon ku joogi karno, oo hore u socda, oo meesha aan taaganahay aan ka nimidnay 2020-gii markii dowladda carte lasoo dhisayay iyo maanta meesha aan taaganahay isma laha. maanta hoteelka aan ku jirnaa wuxuu ahaa meel muxuu baaba ah oo hadda aan quruxda badan leh oo wax badan ka socdaan, aroos baa ka socda, qurux buu leeyahay, faa'iidu leeyahay. taa system baa keenay. waxaan ka shaqeyn waxaan systemkan systemka qurux badan sidaan u helnaa ama hore uga sii soconnaa, ma aha qof inuu helo ama qof waxay maaha. taasi wax qiimo ay leedahay ma jirto. dad baan xilka soo hayn jiray, haddan dad baa xilka haya, haddan dad kale hadna xilka qaban doona, waana meerta xilku siisuse laisku ogyahay. laakiin waan ka wada shaqayno Soomaali haddaan nahay mucaarad iyo muxaafidba sidii aan meesha aan maanta taagan lahay aan hore uga socon lahay.
Cabdiraxmaan oo daahir, adoo eegaya xalka Soomaaliya maanta xaggeebaad is leedahay waa laga raadin karaa marka laga yimaado aragtida iyo afkaarta siyaasiga la kala aaminsan yahay?
xalku horta wadahadal iyo isku tanaasul ayuu ku imaan karaa horta mar walba. madaxweynaha xilkiisu waa dhammaaday. aniga waxay la tahay dowlad goboleedyada madaxdooda weli mandate way haystaan ayagu, waa inay ma arkaysaa bal fakaraan oo ma arkaysaa ay wada fariistaan oo si un ma arkaysaa ay uga fakaraan in ma arkaysaa ay xal keenaan. ta kaleo ma arkaysaa muhiimka waxaa raadiyo wasaaraha ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda waxaa weeyaan xukuumadda waxaa loo sameeyay xukuumaddan in dalkan doorasho ay gaarsiiso kaliya. Waxa ugu weyn oo ma arkaysaa mandatekooda waa xukuumaddii doorashada ahayd. Marka ra-iisul wasaaraha waxaan arkaa in ma arkaysaa uu door ma arkaysaa active uu qaato oo cidda ma arkaysaa maantaan isleeyahay kalsoonida keeni karta uu isaga yahay, waayo waxaan aragnaa madaxweynaha number one horta mandatekiisa wuu dhammaaday iyo awooddiisii way wiiqan tahay oo shuruuc inuusan ku fadhin in dad badan ay u arkaana laga yaabaa. Labo, waxaan aragnaa madaxweynaha in ma arkaysa waxa la wixii dhacaayo dadkana uusan la hadlin oo isagoo shacabka la hadlayna aanan arkin. Waxay dareemayaan dad badan in ma arkaysa kibir iyo arrogantan uu ku jiro oo uusan dadka soo dhaweynaynin, uusan soo fariisanaynin, uu ficil iyo hinaase iyo ma arkaysaa dadkii asaga u xukumaayay uu ku lahaayo asagana in ma arkaysaa bal uu isdejiyo tartiib oo odayeyn uu la yimaado. Baarlamaanka in ma arkaysaa ayagana ay qaataan kaalintooda. Kaalinta ugu weyn ay qaadanayaanna waa inaysan ka fikirin kow muddo kororsi in dalkan ay ka dhacdo, waa inaysan taas horta aysan ka fikirin. Labo, waa inaysan ma arkaysaa maadaama xilkooda uu dhammaaday waxaa keliya samayn karaan inay tahay bal in ayagu lafsadooda ay bal wixii socon kara ay socosiyaan, laakiin arrin xaalka isagoo saan ah dalkan masiirkiisa u leh go-aano weyn ka gaarayso inaysan qaadan, taas waan kula talinaya. Dadka soomaalida dhammaan waxay la tahay cid kastoo waxgaradana mas-uuliyadaha ka saaran in arrinta ma arkaysaa bal si positive ah loo wajaha mar walba oo narrativeku ahaada mid wadahadal iyo dagaal looga kaaftoomaayo meesha soo gala. Aad umahadsantahay.
Aad baad umahadsantihiin dhammaantiin, Batoole Axmed Gabale, Xildhibaan Faysal Cumar Guuleed iyo Siyaasi Cabdiraxmaan oo Daahir sida wanaagsanaad barnaamijka uga qayb qaateen. Qiyaartii nala socota intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadkan oo aan idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barre oo Muqdisho jooga. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. galab iyo jimco wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. biila-aan daran ayaa laga soo sheegayaa dhulka miyiga ee nawaaxiga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose xilli degmadaasi ay buuxdhaafiyeen xoolihii kasoo hayaamay gobollada gedo iyo jubbada dhexe, iyadoo cisbitaalka degmada afmadow la gaarsiiyey caruur ay soo riteen cudurada shubanbiyoodka iyo jadeecada. wariyaha v o a da aadan maxamed salaad ayaa warbixinta noo soo diray.
aad bay u saameysay, waxa weeyaan dhegtii way yaraa ama uma badayin meelaha badan. Marka waxaa dhacday tuulooyinkii oo dhan waa laga soo qaxayaa baadiyihii, mataqaana hadda waxaan wadnaa biyo dhaamin oo weliba aan cidna u caawinaysa jirinoo dadka deegaanka iyo jaaliyadaha un mataqaana ay isku xilqaameen ilaa haddeer ama maamul jubbaland ha noqto ama dowlad federaal ama caalam kale cidna u caawintaaana jirin. biyola-aan baa jirtaa baadiyihii tuulooyinkii yaryara oo dhan, xoolihii mar hore ka tageen, laakiin dadkii baa aada u ooman oo mootidii looga soo tagay. Marka hadda biyaha loo dhaaminayo, marka dhib badan baa jiraa. Dhib maalinta ugu yaraan ilaa 5 gaari 7 gaari baa la diraa oo biyaha dhaamin ah, ma garati.
xagee biyahaad u dirtaan marka oo biyaha loo dhaaminaya?
magaalada afmadow waa biyo leh, laakiin inta kale dhulka afmadow celal bay leedahay, laakiin inta kale tuulooyinkii oo dhan ugu dhadhawaa waa laga soo qaylinaya waa biyo la-aan. marka mararka qaar waxa weeyaan dadka miyiga ahaa oo iyagana biyo la-aan ku dhacday oo soo arooraya oo meelad fog oo xoolihii ka jilcay oo haddaa xitaa aanan mataqaana dhaansan karaynin, iyo dadkii tuulooyinka deganaa iyagana mataqaana aada u dhibaataysan oo biyo la-aan ay hayso oo mataqaana biyo in loo dhaamiyo maahay aanan biyo dhaansan karin. marka dhibaatada taallo waa taas weeyaan, tuulooyin fara badan oo degmadan laga maamulo ayaa biyo la-aan ah.
waa tahay maadaama aad sheegtay in culayska abaarta uu degmada afmadow aada ugu xoogan yahay oo xoolihii badankood ay kusoo jabeen, warar baa sheegaya in dhulka miyiga ah caruur badan ay shuwanbiyoodka iyo jadeecadu ay la ildaran yihiin, taa maxaad kala socotaa?
mayd taas waa xaqiiqo, waayo markii ay biyuhu xumaadaan ama biyuhu balii biyaha ay ka dhaansanayeen biyihii ay waayaan ama biyihii ay isbedelaan oo midabkooda iyo isbedelo, waxa weeyaan caadiyan mar walba uu dhacaa shubankaas oo kale. ilmo badan baa hadda isbitaalka la keenay oo shubankaas shubanku waa caadi. marka waxaan kuu sheegayaa magacasmadow isbitaalka keliya de ku yaalo weeyaano meelahaas oo dhan dadka soo guuray iyo dadka tuulooyinka hadda faraha badan aan ka cabanayno biyo la-aanta laga cabanayo aan biyo u qaadayno ama biyo u dhaaminayno ay dadka degan oo dhan meesha keliya isbitaal ay soo aadayaan marka qofka xanuunsan waa halka marka ilmaha waqtigii hadda waqti xilligan waa la joogaa marka haddoo kale kuleelu saa xumaado biyo la-aanta dhacdo suguurka yimaado ilmuhu waa shumaan dadka waay waxa weya ugu fuuq baxaa marka ilmo badan baa shumay hadda dhimasho badan ma maqan laakiin ilmaha ilmuhu aad bay u shumayaan
waa tahay maadaama culays badan uu idin haysto dhanka abaartu ay aada usii xoogeysanayso ma jirtaa cid idiin soo gurmatay maamul goboleedka haduu ahaan lahaa iyo dadka jaaliyadda ee kasoo jeeda deegaanada Jubbaland
runtii waxa weyaan ilaa hadda waxa aan hayno waxa weyaan waxa weyaan dadkii deegaanka ahaa ama magaalo ha joogeen ama magaalooyinka kale Nairobi iyo magaalooyinka kale ha joogeen ama dibaddaba ha jiraan jaaliyadaha ilaa hadda waxa aan u qaylisanayna iyaga weeyaan Jubbaland abiil baa abiilka hadda maanta aan gudbinayno Jubbaland oo qoraal baan u degnay u diyaarinay waxa weeyaan maantana shir baa ka dhacay Kismaayaan ogahay arrinta ku saabsan waxa weeyaan waxyeed iyo wax mataqaana awood cid awood leh oo ilaaba awood leh oo ilaa hadda wax keentay ma jirin ama biyo ama kaalmo keentay dadkan u keentay ma jirin
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Afmadow Maxamed Amiin Cabdullaahi waxaana uu warramayay wariyaha V O A magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka iyo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa warbaahinta u sheegay in aanay maamulka Mareykanka ka arag dadaal muuqda oo ay ku doonayaan inay ku soo celiyaan heshiiskii nukliyeerka kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu soo jeediyey ra'yi cusub oo lagu xaliyay qaabkii ay Washington ugu soo noqon lahayd heshiiskaasi la saxeexay sanadkii 2015. Mar uu khudbad u jeedinayay golihiisa wasiirada lagana baahiyay muqbaahiyaha qaranka Iran, madaxweyne Ruuxaani waxa uu sheegay inuu madaxweyne Biden xoogga saaraya diblomaasiyad qirayna khaladaadkii madaxweynihii ka horreeyay Donald Trump uu cadaadiska xoogga leh ku saaray Tehran. laakiin Ruuxaani waxa uu sheegay in madaxweyne Biden aanu hadaladiisa u bedelin ficil isagoo ula jeeda cunaqabateyntii weyneed ee Donald Trump saaray Iran oo weli sideedii ah. haddaba ma jirtaa maamulka Joe Biden oo marar badan ku celceliyay inuu doonayo inuu wada hadallo furo doono Iran uu ka cagajiidayo sida uu sheegay Ruuxaani? su'aashaasi ayaan waxaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah deganna magaalada Leesto oo ku taala dalka Britain.
weli lama dhihi karo madaxweyne Biden uu ka cagajiidaya wadahadallada dhowr jeer maamulkiisa sheegay in uu la geli doono Iran. sababahan soo socda awgood: marka koowaad, madaxweyne Biden dhowaan unbuu xilka kala wareegay madaxweynihii isaga ka horreeyey ama maamulkii ka horreeyey, kaasoo sabab u ahaa in uu xiriirkii Iran kala dhexeeyey dhanka nukliyeerka uu burburo. waxaa kaloo hadda uu sameynaya madaxweynaha in uu dadaal badan ugu jiro qaabkii uu u soo nooleyn lahaa xiriiradii kale ee burburay, ma uun ahaa Iran iyo Mareykanka, xiriiradii kale dhexeeyey NATO, midowga Yurub iyo meelo kale oo yacni bariga dhexe, in uu dib usoo nooleeyo oo uu dib usoo kiciyo xulafaysigaasi. waxaa kaloo jirtaa in Mareykanka ay dan weyn ugu jirto in uu la galo heshiis inuu la galo Iran, maxaa yeele marka horeba waxaa ku kalifay Mareykanka in uu heshiis la galo. dowladda Iran baa waxay ahayd in la ogaaday heshiiska hortii muddo laba sano gudahooda Iran inay ku samaysan lahayd hubkeedii nukliyeerka, si taa loo baajiyo oo Iran aynan u suurtagelin dowlado kale inay ku dhiiradaan inay hubkaas samaystaan, ayaa waxay danta noqotay in heshiiskaasi Mareykanka uu la galo oo uu ka baajiyo. cabsidaa jirta iyo duruufaha jira awgood ayay suuragal u tahay Mareykanka inay ka dhabtahay.
dhowaan waxaa soo baxayay warar sheegaya in maamulka Biden soo jeediyey inay khafiifin doonaan qaybo ka mid ah cunaqabateynta haddii Iran joojiso 120% kobcinta barnaamijkeeda nukliyeerka kadibna wadaxaajood la galo. islamarkiiba ra'yigaasi waxaa ka biyadiiday madaxda Iran. dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi ayaa sheegay inay Iran istaagtay meel adag,
waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee ay ra'yigaasi Iiraan u diiday? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Iiraan in ay mowqif adag iska taagto hadda waxaa weeye waa arrin jirta, sababtoo ah wax shaqo oo hadda bilaabatay ma jiraan aan ka ahayn hindise uu soo jeediyey Maraykanka inuu doonayo inuu heshiis la garo Iiraan. Sida aad la socoto, arrinkani arrin Maraykan iyo Iiraan keliya ku yimid ma aha. Heshiiskii hore ee la galay 2015 xilligii madaxweyne Obama waxaa kasoo shaqeeyey wadaal bay weyn u galay lix xubnood oo shan ay ka mid ahaayeen xubnaha golaha joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyo hal oo ah Jarmal iyo muxuu ahaayey midooda Yurub. Sidaa daraadeed waxay dooneysaa Iiraan in ay aragto dadaal ballaaran oo ka baxsan labada ishayo ee Maraykanka iyo Iiraan, oo ay arki waxay rabtaa inay aragto in ay u kala dabqaadayaan quwadahaasi oo iyaguna ay ka yihiin yacni daneeyayaal ay ka yihiin. Taas ayay ku aamini kartaa waxalaalay wixii maragtaa Maraykanka hadda uu soo jeedinayo oo hindise ah ama aragti ah. Dhankastaba markaad ka eegto labada dhinacba in heshiis la gaaro ayay danta ugu jirtaa, Iiraanna ay ku gaari kartaa in farsamadeeda ay sii hormariso, Maraykankana uu kaga joojin karaa Iiraan, nabadna loo gaari karo oo bariga dhexuusa dagaal uga dhicin.
Dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka iyo xuliifadooda bariga dhexe ayaanay qarsooneen inay dabada ka riixi jireen cadaadiskii uu Donald Trump saari jiray Iiraan. Cilaaqaadka dalalkaasi Maraykanka ayaa isbedelay tan iyo intii uu yimid Joe Biden, halkii ayuu ku dambeeyey dadaalkii wadamadaasi ee kor iyo hoosba ay ugu ololeyn jireen xakamaynta iyo culayska Maraykanka ku hayay Iiraan. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Faransiisko oo ku taala dalka Brasiil.
Cabdixaafid, siyaasadda Maraykanka ee Iiraan ku aadan marna isma bedeleysa inta badan, laakiin way kala dabacsanaanaysaa qaabka siyaasi kasta oo madaxweyne ka noqdo Maraykanka uu qaabilo. Marka qaabkii Trump uu markii hore ula macaamili jiray Iiraan, Sacuudiga iyo xulufada uu watana ay raallida ka ahaayeen mid ka dabacsan, laakiin siyaasad ahaan dhan kale ah ayuu ku qaabilay John Biden. Waana iska cadaydo John Biden markii hore uu siyaasadda soo gelayay ololihiisii siyaasadda waxaa ka mid ahaa tartanka loolanka tartanka waxaa ka mid ahaa inuu heshiisyadii Iiraan ee nukliyeerka uu ku noqonayo bariga dhexana uu siyaasad ka bedelantii Trump kula dhaqmayay iyo caalamkaba. Marka waxay ku dambeysay siyaasadii hore ee madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu ku maamuli jiray bariga dhexe iyo caalamka dhammaan way isbedeshay. Sida guudna marka loo eego aad iskuma bedeleyso, laakiin mid ka khafiifsan oo xagga diblomaasiyada marka loo eego ka khafiifsan weeye midda uu ku qaabili doono ama uu ku qaabilay John Biden.
Afhayeenka dowladda Iiraan Cali Rabiici ayaa sheegay inay muhiimaddu tahay in heshiis laga gaaro barnaamijka nukliyeerka, waxaanu intaasi raaciyeen dadyowga ka cagajiidaya heshiiskaasi iyo in Iiraan laga qaado cunaqabataynta ay yareyn doonaan fursadaha in lagu helo heshiis lagu wada kalsoon yahay oo laga gaaro mowduucan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaan baasxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijka Umuuraha Islaamka noo soo jeedinayay.
Idaacaddana galabtan dhegeystayaal, waa naga intaas. Waxaa idin soo jeedinayay Cabdiqaadir Mursal iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.